Viaxamos agora ao to Concello da Cañiza para falar da actualidade municipal e que mellor que facelo co seu alcalde Luis Piña, que xa nos escoita. Moi boas tardes, alcalde.
Sí, hola, moi boas tardes.
Moi boas tardes. En primeiro lugar, quería preguntarlle pola situación da pandemia no Concello, xa que a Cañiza é un dos poucos municipios que mellora a súa situación conforme o que decidiu o Comité Clínico que asesora a Xunta nesta pandemia. Este sábado vai pasar o nivel medio baixo, non, alcalde?
Sí, así é. Nos estábamos, nunca habíamos estado a nivel medio, non? E subimos a nivel medio e en este momento, pois, a partir do sábado xa estamos a nivel medio baixo que era donde estábamos habitualmente, non? Temos unha serie de casos, pero, bueno, a situación está controlada. Evidentemente, nos gustaría ter caso cero, non? Como imagino que o resto dos termos municipais, pero, bueno, por desgracia, a situación ainda non é esa.
Isto pois vai supor desde logo unha boa noticia para a hostelería, que tan malo está pasando neste ano e medio de pandemia.
Sí, na verdade que son dos máis sacrificados, non? En cuanto a medidas e, bueno, pues, evidentemente son dos que tamén están pasando desde o punto de vista económico e evidentemente todo o alivio que lle implique para a súa actividade, pois pues, penso que é positivo para eles e tamén positivo tamén para os propios cidadáns que poden disfrutar dese servizo.
E cambiando totalmente de tema, alcalde, tamén lle quería preguntar sobre a exposición que puxeron en marcha para reivindicar o legado histórico de moitas mulleres que quizáis sexan descoñecidas para os veciños da Cañiza.
Así é, non? Fixemos temos neste momento unha exposición que vai estar hasta o día 14 de agosto aquí no consistorio, no Salón de Plenos, de 8 da mañá a 8 da tarde, e unha recopilación de fotografías históricas donde se percibe un poquinho o papel da muller, ¿no?, na historia da Cañiza. Se fai referencia, se pon valor a aquelas mulleres que tuveron máis destaque. Neste caso, pois digamos que a segunda arquitecta de España era cañicense e tamén a primeira alcaldesa, ¿no?, muller alcaldesa de Galicia, pois tamén era cañicense, ¿no?
Eso non o sabía, ademais, é moi importante, sí, unha figura moi importante valor, que da Cañiza.
Sí, por en valor eso. E despois o día a día, non, das mulleres, non, das súas actividades, desde un punto de vista de traballo, desde un punto de vista de comercial, porque tamén había mulleres que tiñan negocios, e, bueno, fai mención a faceta da muller ao largo da historia no noso terreno municipal. Realmente é unha exposición moi bonita, que ten moitísimas fotografías aportadas, neste caso, por moitísima xente, por distintas familias do Concello de A Cañiza, e vale a pena verla.
E ata cando vai estar a exposición no Concello?
Pois vai estar hasta o día 14.
Hasta o día 14 de agosto, non?
Sí, hasta o 14 deste mes. Pues, se pode visitar entre as 8 da mañá e as 8 da tarde.
E a entrada totalmente libre, non?
Sí, totalmente gratuito. Bueno, sí.
Luis Piña, alcalde da Cañiza, graciñas por nos atender unha semana máis.
Pois, pues, moitísimas gracias a vos.